Ry havana malalo amin'ny tompo ny teny ato amin'ny soratra masina kasika hafatra amin'izao alakamisy andro fiakarana na ascension zao izay hita ao amin'ny filazantsara no soratan'ny marika. Marika toko fahenina ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Efa niarahantsika namaky sy ny eny teo zany ary sady fohy rahateo a zany vaky teny zany, de ataovy eo anatrehanareo a mba ho tsaroana ary ho arahantsika ny fizotran'ny fanazavana ary ny afatra ampitaina amin'ny alàna zany tenin'Andriamanitra zany. Riavana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny ascension riavana de fetim-piangonana tsy tokony ho amavan'ny kristianina satria tafiditra sy manamafy ny fahatanterahan'ny famonjena tao amin'i Jesosy Kristy zany. Tafiditra sady manamafy ny fahatanterahan'ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy zany. Ary ny faharoa dia ho antsika kristianina protestanta indrindraindrindra, tokony hanandanja sy ho lehibe amintsika kristianina protestanta zany atao hoe andro fiakarana zany na ny ascension. Raha eo amin'ny fiangonana rahavavitsika katôlika aza riavana manandanja eo aminy atao hoe assomption ny fiakaran'ny Marie Virginia any an-danitra, maika ve zay araka ny tenin'Andriamanitra voasoratra atao anatin'ny Baiboly ary zay mahaprotestanta ny protestanta hoe ny tenin'Andriamanitra ihany. De isika indray no anamaivana an'izany nefa ny tantara ny zava-misy ary zay ny seho marina tokoa de voasoratra ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara de manambara sy manonona azy ary maneho an'izany fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra zany. Raha tena protestantsika dia mankalaza an'izany ary mame lanja lehibe zany andro fiakaran'izany. Fa raha mbola mandalo amintsika izany, mbola maivamaivana amintsika izany, mbola raisiraisintsika fotsiny hoe azao taony mandeha mivavaka ary azao taony tsy mandeha, fa andeha anjono fa misy fotoana malalaka mba hahafahana mipetrapetraka sy manao zavatra fa koatra ny fiasa mandara zay fanao andavanandro, de tadidio fa mbola misy baraingo mipetraka eo amin'ny fiainanao ao anaty ao hoe tena manaiky ny tenin'Andriamanitra marina ve ianao. Satria raha ny tenin'Andriamanitra irery ihany amin'ny maha-protestanta anao a dia isy any tokony ataonao zava-dehibe eo amin'ny fiainana izany fahakalazana ny akaran'i Jesosy tany an-danitra izany. Eto ry havana dia voalaza ny marika izay toy ny voafitina ny filazana ny hafatra momba ny ity atao hoe ascension ity na andro fiakarana. Ohatra ny voafitina mihitsy satria andinin'ny roa fotsiny ary andinin'ny ray eo anatin'izay aza no milaza azy dia ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Voafitina satria tsy maintsy ambara sy apetraka ao anatiny ny filazantsara ny fanambarana ny nahafatesan'i Kristy sy nitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany tamin'ny voninahitra mba hafeno ny tantara ao amin'ny filazantsara izay soratana. Afatra roa ry havana no aseho ao anatin'izany. Ny voalohany dia ny hoe Jesosy Kristy raha niakatra any an-danitra dia nipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Ka izay nipetraka teo an-tanakavanan'Andriamanitra izay, inona no afatra, inona no hevitra, inona no antony ary inona ny tokony handraisantsika an'izany ho finoana sy fanantenana maha-protestanta antsika amin'ny fiangonana tena ny Kristy ety an-tany antsika. Ny faharoa ry havana dia hoe miara-miasa mpino Jesosy atateraka ny fitoriana ny filazantsara. Izany koa ny afatra faharoa izay hitantsika ao anatin'ny io toko sy andininy io ary ny andininy faharoapolo no miresaka an'izany. Ndeha ary sika ry havana ho raisintsika ity hoe nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Jesosy. Azo fitinina amin'ireto hevitra telo reto ihany ry havana. Voalohany a milaza ny mahandriamanitra ny Jesosy io, milaza ny mahandriamanitra ny Jesosy zany teny zany. Jesosy miverina ho ao amin'ny toerana sy ny voninahitra zay efa nananany teo aloha Zay no ambarany zany. Ary hitantsika eo amin'ny Jaona toko fafito ambin'ny folo manomboka eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo sy ny manaraka. Jesosy Kristy eo mivavaka ho an'ny mpianatra. Vavaka ho an'ny mpianatra. Ary ny teniny Jesosy Kristy amin'izany vavaka zany de hoe tiany Jesosy Kristy mba hahita ny voninahitra zay nirahany nanana tamin'ny ray retim-pianatra natoky sy nino ny teny sy ny fanambarana ny fampianarana ary ny asa nataony be izay io mba tiany Jesosy Kristy hahitany zany mpianatra atsiaro sy alala ary hahafantatra fa tenaandriamanitra tokoa izy ary fiakarany any an-danitra io a iverina any amin'ilay toeram-boninahitra misy asa izy a ary iseho lay mahandriamanitra azy. Ny zatra faharoa Jeseho n'izany hoe mipetraka ankavanan'andriamanitra zany ry havana dia ny hoe manambara ny mampisorona be any an-danitra ny Jesosy zany. Mifona ho antsika eo anatrehan'andriamanitra ray izy. Hitantsika io amin'ny Hebreo toko fahafito ny andininy faharoa amby roapolo ka hatrany fahavalo amby roapolo. Ny fampitahana zay ataon'ny mpanoratra ho an'ny Hebreo ny amin'ny Melkizedeka mpisorona be, mpisorona be n'andriamanitra sy Jesosy Kristy zay anehoana fa na Melkizedeka voatonona zao hoe mpisorona be n'andriamanitra dia mbola ambany Jesosy Kristy eo amin'izany asa mpisoronana izany. Satria neny Melkizedeka tetia tany fa neny Jesosy any an-danitra zay tsisy mpandimby intsony fa izy no manatanteraka izany. Ary ny Romanina toko fahavalo ny andininy faefatra amby telopolo dia manamarina sy mitory amintsika ilay filazana hoe Jesosy niakatra any an-danitra eo ankavanan'Andriamanitra dia mifona ho antsika, mifona ho antsika izay ny asan'ilay mpisorona be. Ary Jesosy raha miakatra any a dia nanatanteraka an'izany eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny olony, ho an'izay mino azy, ho an'izay matoky azy, ary zay le afatra ilay hoe niakatra any an-danitra Jesosy ary nitoetra eo ankavanan'Andriamanitra. Ny fahatelo rihavana amin'izany teny izany dia ny hoe maneho ny fahefana lehibe ananany zany fa ny teny hoe ankavanana dia sady manambara hery no milaza voninahitra ananana. Zay le izy. Raha mianatra protokoly ntsika dia koa nomontsika izao dia ho avy ny fifidianana dia isy indray ny fiofanana dia izy zany fianarana protokoly zany koa. Dia hitantsika tsara fa ny toerana misy ny olona dia misy fametrahana azy avy na ao amin'ny fiangonana zany na any amin'ny toerana samihafa any zay entina anehoana ny fanajana ny olona anankiray a rehefa asaina amin'ny fivoriana masina izy na amin'ny fivoriana sy fionan-dehibe anankiray. Eto zany a ny ilazana ny hoe ankavanana mety maneho le hery zay ny ahitantsika ny hoe raha tsy olona somary hoe spesial angah izy ireny le hoe kavy ireny eto amparobe moa de be dehibe ny kavy ohatrany hoe sahirantsika amin'ny resaka hoe kavy satria mandeha atsy amin'ny bropiangonana anao misy kavy, ao amin'ny dekôna ianao marobe ny kavy, mandeha ianao mampianatra katekomena marobe koa ny katekista kavy, izy kavy 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 misy kavy be dehibe. Fa raha ny tena izy dia ny hoe kavanana daholy, ary ao amin'ny akavanana ny tena misy ny ampingiana ny hery sy ny sisa sy ny sisa hoentiny maneho zay hevitry ny hoe akavanana zany. Ary zay mihitsy ilay aseho eto hoe mitoedra eo akavanan'Andriamanitra hoe eo aminy ny hery rehetra. Ary zay ny ilazany tompo hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sety etany manganonareo maniraka mpianatra amin'izay izy mandeha satria efa eo am-pelatanany zany hery zany. Izy ipetraka eo akavanan'Andriamanitra ary asa ny mpianatra dia eny amin'ny hery ary atonony ho an'ny mpianatra mba havitan'ny mpianatra ny asan'Andriamanitra eo amin'ny voninahitra. Ary zany voninahitra nananany zany sy hitoerany zany dia omeny ihany koa ho an'izay mino azy. Ary zay ry havana ny mahafa mihitsy ity andro fiakarana ity ny ahatsiarovantsika azy fa ao anatin'ny fahatsapantsika sy ny finoantsika fa tena niakatra any an-danitra tokoa ny Tompo no andraisantsika ampinoana zany hery sy voninahitra anatanterahana ny asan'Andriamanitra zany. Riavako malalo amin'ny Tompo Zan mă tungă nea dieftă, ți mi tâmțat am joftul jonuit, ci șo vința gana ta matcu, radin țic zanu, neacă ta ne dan zanizia, de te na ta fazan na oam ți funun, ne fi țin gana de șo Hristi, ta matmiții și arzeni la jacue, și că am protestant atică, zan jurnă am sură cea mașină ea, de tucuni, hana mafin funuțică și ni, fană te vină țică, ne fandiană țică în vavăgă, ise pe ni, antru fiecare. Și ati, mamenu, armata terca, ni famu zină ta terana de mantră, au am zis eu creștizan, manafona, le fie veră niule, țin țangă ta matis, fa tena țangă na ta mat în tumpu, ar niaca ta ne întanță, ni tuita, eu întana ca fana na de mantră. Zisu, de fandaza riavă, tu jau, ambaram zicșan, ați misi niaca ta oane întanță, afați la inidna afta ne întanță, din sana culla, să-i avea ne întanță. Ita zicșan, eu zonă de fatelu, ni din fatelu în bifur, Zisu Hristi, mreșa ca am Nicodemus, manambar, ni fia vini, și ni am ne tau ne tom titaniti, are ni și verină în răi, ani ni hier și înfunată, zina nanan. Tu zan deavă, mola mana mafia în zan, zisu, eu am nit zonă tu că fai în nămbiful, ne întind fa falum rupul, ieri, ni voca ftam răia, ca tung am jut tul zău, ariala am jut tul zău în răi, ca hacania am răi. Zan le filă, zan zisu Hristi, itie tăue, fiecare înainte, Zanui ni fa pe narna în fiecare în Zesu Hristi și în fivere în neanientantă reavă. De pe nefa la zain Zesu Hristi un bine un at în filă, zan țar, zan. Na un sigea protestanta. Zain ten fă ue ni sură cea masină ian. Nu ana mai vână în zan, ian zan. Nu ana mai vână în zan, facă la zan, zan. Se amete că în zan, fetele, bed, mană la lanță, dacă în Crismas, ni pac, ni Pentecost. Fa nou în zanian, zan, oandru, mandalu, fuțu. Ia vă namalalu, îmi tup, îmi fie îngună na afa, zoma, de fa manucă na iti, andru, fiecare în ti. Ba tungă lizia, nantanza, eu îmi fie în fie îngună, oandru, fa nucană la catecumen. Fa o, ca bia ta ne bunge, ta ne bani. Să ti misrași na catecumen, pantai fa na san tupu, am zanian, zan. Fa o, ca bine, o nat în fie îngună. Azeni la zanam zice, umena lanța. Ari, te zai narapana în creștiană, ba atunga în zanue, fa ți aruvană. Fa fetele be creștiană, tu vlentă mă rufet, fa ta tânrieta, zaneandu ne cara în zan, să te ții ta teră ca arți la vrari. Ni fa muzenă, zeni ta teră întâmp rații, ni piete cu cavană în demantă, rai, iar molivernă în cer și în funată. Arați neaca ta ne întanti, stim verni în reava. Așa-i țăruși. Rați neaca ta ne întanti, ți verna fan ruân. I țara verlă sin mati, în zan, zan, fă nece pun zan. Fasă ti neaca ta ne întanti în tupă, aș tunun zan. Aș o ambar zan să ti tenen sură ta mas narateu. Ari așe un ti, filă zan țară ti. Fă tena neaca ta ne întanti, eu atana cavană de mantam, fună o țichet cu Zesu Hristi. Tukni nuțic zan reavan. Tukni țaruva țic zan. Tukni calasai țic zan. Ar tukni mețica lanza eu în fena țic. Țui să neandru țuț. Na alad țuț acuriaș. Făi să neandru lebe. Zia calasai țic ar mețica funat. Zerevu reavan. Na ii na andru. Votundru în 25 decembr. Na alad ținain. Na talac, na la arbi, na la camis, na la ati. Ma nandanza fon zan. Ar na un, tu cunțeana, anandanza mțici, itia la camisi, fiecare nu tumpu iti. Ne faruriavana de miara miasa ampinu, ni tumpu, atatir ca nfiturin în filajan țara oandul la reici. Eu mne tapa nembun riavan, anum cum ne din fa dime biful, ca ta ne fa valo biful, om ti, marca tu faina biful iti, zei azi la zaină fa teni fa nmiza paifana, a fa nrina na niasa n pianzi, de mis teni zei ai tinzir sa ti resec nuftona niasa, ma ndiane na reu, fa mitori ny filazantsara miolombelona rehetra sinsisa sinsisa aitsika tsenjery zany. Inona no afatra apetraky ny tompo amin'izany? Rehefa miakatra any an-danitra ny tompo a dia mametoky mampanatelo ny mpianatra amin'izao hiraka mpanaoviny azy izao, amin'izao asa mpanaoviny azy izao, fa tsy handehirery izy akory. Ary io teny io no entina hanorenana an'izany. Hitantsika riavana fa raha mandaitra amintsika tokoa ny asa ataon'ny fifoazana, ary mandaitra lisy fa tsy hoe tsy mandaitra. Mety aminao na amiko ny tsy mandaitra raha ohatra ka tsy mino anao, fa rehefa mahitsika makany amin'ny toby a, mahitsika reny olona sitrana sinsisy reny, dia hontsika hoe mandaitra ka lisy, ary tena mandaitra fa tsy hoe honofono akory. Mampisaotra an'Andriamanitra hoe tsisy olona marary mihetsika hany eto am-piangonany. Mampisaotra an'Andriamanitra zany. Fa iandrin'izany ve anao vao hoe tena mandaitra? Alao aza tsy mahita an'izany, satria salama tsara ny fianakaviana ka fampahirezana ny raisiny fa tsy ny fanahy maloto no alanao aminy eo. Ka eto zany ndriavana io teny io dia entina ilazana ny hiraka mpanaovin'ny tompo ny mpianatra, ary fampanantenany fa tsy mandeha rery ny mpianatra fa miara-miasa aminy ny tompo amin'ny teny toriana dia miasa ny tompo. Jereo reto mpianatra reto ry havana, maro an'ireo mpianatra reny eny tsy nahita fianarany, tsy nahita fianarana. Ary tamin'izany fotoana izany a mbola olombitsy ny mahita fianarana, fa ireo mpianatra reo a dia niara-niasa tamin'ny tompo, navitany ny tory teny, navitany ny zarany vaovao mafaly, nazahoany nampianatra nefa olona tsy nianatra. Ry Peteraka ika manarato ny asany, zay ny fiainany. Ina no hitanao sy fantatrao eny ambony sambo kely? Ary jereo tsara le stratezian'ny tompo rehefa niantso azy. Hoy ny tompo manao hoe andao anao anaraka fa toko mpanarato olona. Jereo vaozany le dinidinika ataon'ny tompo, fantany fa tsisy fantatra io rangah eo fa tsy manarato. Fa raha ny teniny tompony hoe ndao anao anaraka fa toko mpianatra, aninonany aho izy? Sekoly ngah hitany? Sekoly ngah fantany? Izy mbola tsy nianatra hatramin'izay. Kaninona hoentinao mianatra izy nefa izy azy efa antitra? Dia mety tsy nandeha izy raha izay. Fa hoy ny tompo hoe andao anao anaraka fa ataoko mpanarato olona, zany hoe niasa ataony sy le tena fantany ihany. Io no nisitomany tompo azy, lasa izy mitory ny filazantsara sy natahotra izy izarany teny, lasa mpampianatra izy satria nitaonany olona ho mpianatry ny tompo, mampianatra ny olona ny finoanan'i Jesosy Kristy. Lay olona tsy nianatra, tsy nandeha tompontany mpianarana, zay le hoe atsimim-pianarana fa tsy avara-pianarana, no indro mpampianatra mitondro ny filazantsara, maharesy lahatra ny olona. Mahagaga ry havana. Ary hitantsika izany fa vo manomboka ny asan'ny apôstôly dia hitantsika rehefa nandray nyfanahy masina izy fa tonga dia nitsangana ary nitory teny, nanambara teny tao amin'ny soratra masina hita tany amin'ny bokyn'ny mpaminany, efa tsy mbola namaky boky ary tsy mahay mamaky teny. Fa indro nahatanteraka an'izany. Izay aloha miara-miasa amin'ny tompo, miara-miasa mpitory filazantsara Jesosy. Zany mahatongony hoe raha ianao no voateny itory filazantsara, aza manao hoe aiza ny aizako an'izany? Fa meteza fa ny tompo miara-miasa aminao ary miara-manatanteraka, manamarina amin'ny famantarana samihafa io teny zay lazay sy ampombay, satria izy efa ndapa ny fahamasinany ray eo ampelatana ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ-tany. Izy efa mifonao anao anatrea an'Andriamanitra, ary amin'Andriamanitra azy dia hainy ny zavatra rehetra. Vita ny fitoriana ny filazantsara. Ny zavatra faharoa anatin'izany dia maneho ny fiaraha-miasa amin'ny fanafana ny olona, amin'ny fatora ny fanahy ratsy. Zany ko asa aseho anatiny eo ny fanafana ny olona, amin'ny fatora ny fanahy ratsy. Dia tsy asan'olona tsotra zany fa asan'olona manokana sy miavaka, kanefa dia homen'ny tompo azy zany. Ny tompo miara-miasa miary manamarina ny zavatra rehetra zay ataony araka izao teny izao. Zany mahatonga antsika hoe memitompo memitompo ny olona manolo tena, manao mpiandry, mahita ny fahagagana sy ny asan'Andriamanitra, sy matsapa eo amin'ny fiainany hoe tena miara-miasa amin'ny tompo fa eo anatrehan'ny fanaratsy anankiray dia hitanao mihitsy hoe mivany fatorana ary afaka amin'izany ilay olona voafatotry ny fanaratsy dia tonga lasa olona ao anatin'ny fahendrena sy ny fanavotana ary ny famonjena. Io ry havana dia azontsika rehetra raisina avy amin'ny tompo ihany koa, araka ny antso jentsony tompo antsika mba ho tanterahantsika ny fiainana. Ny fahatelo ry havana ao anatin'ny fanamarinana an'izany hoe miara-miasa izany tompo dia asehon'ny tompo amin'ny atao rehetra ny famantarana sy ny fahagagana samihafa amin'izay tanterahan'ny mpianatra na ny mino. Magaga ry havana ao anatin'ny boky ny asan'ny apôstôly dia hitantsika tsara rehefa nitoriteny ny apôstôly dia be dehibe ny nino, ary tsy vitan'izany be dehibe ny sitrana amin'ny aretina. Eritrereto tsara fanany mosoaro teny ampilatanan'ny apôstôly aza dia nahasitrana olona mba havita ny asan'Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra izany ho famantarana sy fahagagana eo amin'ny olona mba hahafaingana ny fitoriana ny filazantsara sy ny fahafahan'ny olona amin'ny fatorana ary alalàny fa tena miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpanompon'ireo. Ny aloko ny apôstôly zay nylalovanikany serana ny aloka dia sitrana tamin'ny aretiny koa, fa anehoany izany fa tena miasa ny tompo ary miara-miasa amin'ny apôstôly, amin'ny mpianatra ary amin'izay rehetra mino manolo tena ho azy. Diavana malala amin'ny tompo, izany no afatra entiny ity atao hoe fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra ity. Avelako sy avelanao andeha fotsiny amin'ny fiainana ve izany? Nefa zasenao antsoin'Andriamanitra no ny asa, zasenao tendren'Andriamanitra andray andraikitra, zasenao antsoin'Andriamanitra olona tokana ho aminy ho fiangonana tena ny Kristy ety an-tany ho fisehoan'ny voninahiny. Diavako malala amin'ny tompo, tokony hananjara lehibe eo amin'ny fiainantsika ity andro fiakarana ity, ary tsy avelantsika andalo foana satria asehon'Andriamanitra ao anatin'izany ny fiarahany miasa amintsika mba hatanteraka ny teny fikasana izay atolony ho an'ny mpanompony. Inona ny antony? Fanohizana ny asa rehetra efa natomboka Kristy, fahamarinan'ilay teny ambaran'ny tompo izay mbola teny fanomezam-pahefana mena ny mpiandry sy fanorenana ny asan'ny mpiandry koa hoe izay mino a ny asa tokony atonikoa ary anao asa lehibe noho izany aza izy. Izany teny fampanantenana omen'ny tompo efa nilazai ny tany alohabe izany any amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy faharoa ambin'ny folo sy ny sisa. Eto Jesosy Kristy hiakatra no miteny an'ity resaka ity hoe dia nanamarina ny asa rehetra izay nataon'ny mpianatra izy arak'izay teny fikasana rehetra nomeny. Eto ry havana dia ambaran'ny tompo ao anatin'izany hoe miara-miasa izany fa tanteraka eo ilay tenin'i Jesosy Kristy manao hoe tsy hamelanareo ho kamboty a Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatrany amin'ny faharoapolo. Eo ny lazana hoe tena tsy kamboty koa isika fa na dia tsy hitany masontsika aza Jesosy dia miara-miasa amintsika amin'ny zavatra rehetra izay atao hahavitantsika izany asan'Andriamanitra napetrany iantsoroantsika izany. Manamafy ny finoantsika ry havana ny fiakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra, azy hevitra ara-panahy rehetra arosony amin'izany dia fanehoana fa rehefa mino isika ka matoky an'Andriamanitra natanteraka ny asany ka matsapa an'izany hoe Jesosy Kristy niakatra any an-danitra petraka ankavanan'Andriamanitra ary miara-miasa amintsika amin'ny fotoana rehetra, dia inoantsika fa izay rehetra ataontsika amin'ny anaran'ny tompo a dia omen'Andriamanitra antsika tokoa araka ny tenin'i Jesosy Kristy. Ary satria tsy isy mihitsy ilay nidina raha tsy misy ilay niakatra. Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo ambin'ny folo efa voalaza teo izany, ny famonjena mihitsy no tsy lavirary raha tsy niverina niakatra any an-danitra ny tompo, satria ilay mahaandriamanitra azy, ilay mampisorona be azy, eny ilay fiarahany miasa amin'ny manatanteraka ny asan'Andriamanitra dia maneho fa tena fotoana sy andro lehibe tsy tokony ho adinintsika mpianakavy ny finoana ny asansiona ny andro fiakarana, satria fahatanterahan'ny famonjen'i Kristy andraisantsika ny satroponahitra fiainana izay enti ny tompo tsara marina amin'izay andray dia ilay fitsarany sy verina fanoroany hitsara ny velona sy ny maty. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amena.